Krásné dopoledne s Dvojkou vám dnes ve čtvrtek 13. srpna přeje Monika Brinzáková a v tuto chvíli se mnou už také můj host do domu, kterým je ředitel Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. Přinesl kus svěžího vzduchu z Krkonoš, takže moje první vstupní otázka, pane řediteli, je, jaké jsou příjezdy z krásných hor do Prahy?
Obvykle to bývá velmi těžké, ale dneska ta cesta byla v podstatě bezproblémová a hlavně jsem vyrážel z Krkonoš, které včera zažili bouřku a trochu sprchlo, takže se nám dýchalo trochu lépe.
Nejen o tom si budeme povídat v této hodině. Posloucháte Dvojku a my se teď vypravíme do nejvyšších hor České republiky a to jsou Krkonoše a s kým jiným než s ředitelem Krkonošského národního parku Janem Hřebačkou. Pane řediteli, tak ještě jednou hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Vy jste už tak trochu atmosféru posledních dnů nebo posledního dne v Krkonoších vlastně naznačil před malou chvílí, tak jaká že je vlastně sezóna v Krkonoších, sezóna 2015?
Z hlediska počasí samozřejmě velmi suchá, tak jako v celé republice. Co se týká návštěvnosti, tak myslím velmi dobrá. Zdá se, že nejen čeští vlastenci znovu objevili Krkonoše, ale i lidé z ciziny se k nám začínají vracet. Nebylo tomu tak vždycky, byla tam určitá prodleva. Zdálo se, že se lidi nemůžou nabažit moře a na hory trošičku zapomněli, ale to je asi dobrý signál pro region a pro lidi, kteří podnikají v Krkonoších. Pro nás samozřejmě spousta práce, protože vznikají problémy, které musíme řešit a to je ale samozřejmě práce, na kterou jsme připraveni.
A to je vlastně otázka, která mě v té souvislosti hned napadla. Je to vůbec dobře, že se do Krkonoš opět valí davy baťůškářů, skialpinistů, lidí, kteří jezdí na různých kolech a nevím na čem všem možném. Neuškodí jim to taky tak trochu? Dá se to balancovat? Jsou třeba čeští turisté disciplinovaní?
Já začnu úplně od konce té vaší otázky. Musím říci, že se to lepší velmi výrazně. Já si pamatuju i roky, kdy jsem ještě nebyl ve funkci ředitele, kdy jsme řešili velké problémy s disciplínou těch turistů, kteří přijížděli do Krkonoš. V současné době jsou to jednotlivé excesy, které samozřejmě vždycky budou. Co se týká toho počtu lidí a vztahu k ochraně přírody jako takové, tak tam samozřejmě problémy jsou. Ty počty jsou enormní, my říkáme a máme zdokumentováno, že Krkonoše navštíví jenom na té české straně více jak 6 milionů lidí ročně, na polské straně další 2 miliony lidí přibydou, takže to není úplně jednoduchá záležitost. Každopádně myslím si ale, že ta pravidla, která jsme nastavili v souvislosti s tvorbou nového plánu péče, ta pravidla jsou jasná a jsou taková, aby umožnila lidem si užít pobyt v Krkonoších a zároveň, aby neuškodili přírodě.
Tedy k oboustranné spokojenosti.
100%.
To se stává málo kdy, to bychom možná teď měli pustit fanfáru, takže to gratulujeme vám i vašim horám, nebo našim horám. Dá se nějak spočítat, nebo máte to zmapované, kterých že těch turistů je tam víc? Dneska jsou takové ty módní vlny, už jsem mluvila o skialpinismu, nicméně také jste mluvil o tom, že se vrací lidé od těch moří a mořských vyprahlých pláží zpět k nám do krásných hor. Tak máte zmapováno i procentuálně, jak to je složené?
Máme určité máme data a informace o tom, jaké je složení zahraničních a českých turistů. Českých nepochybně přibývá ale i polských turistů. My je bereme skoro za vlastní.
Za vlastní.
Přesně tak, no. Jsme přeshraniční národní park. Každopádně, co se týká té formy turistiky, tam je to opravdu různé. V zimě absolutní většina lidí přijíždí do Krkonoš za lyžováním. To je skupina lidí, kteří vyhledávají spíš ten komfort a to pohodlí, kdy hledají upravené sjezdové tratě. Pouze část těch lidí je orientována na skialpinismus, tak jak jste o tom hovořila. Jsou ale i další sporty, samozřejmě, jako třeba ledolezení a snowkiting. To jsou prostě fenomény, které se objevují v posledních letech. Takže tam to procento je daleko menší, největší opravdu zátěž pro ty Krkonoše jsou ty sjezdové tratě. Na druhou stranu je potřeba říci, že ty sjezdovky jsou úzce lokalizovány, to znamená ten dopad na ty Krkonoše, pokud není tlak na budování dalších a dalších sjezdovek, není až tak úplně dramatický.
Tak teď jsme probrali aktuální stav v Krkonoších, ale my se taky vrátíme na začátek vaší profesní kariéry, jak se z vás stal ten lesnický odborník a poté také ředitel Krkonošského národního parku. A taky si budeme určitě povídat o té spolupráci, kterou jste tady už naznačil, že Krkonoše nejsou jenom u nás na české straně, ale také i na té polské. Tak jak jste se spoluprací spokojen a jak probíhá, tak o tom zase za chvíli. Slíbila jsem pro vás, že se Jana Hřebačky zeptám na ty jeho začátky. Občas to bývá, že se řemeslo tedy přebírá z otce na syna, nebo přechází z otce na syna. Měl jste i vy v rodině nějaký takový vzor?
Přesně tak to bylo i u mě. Je to taky u mýho bratra. My jsme vyrůstali v lesnické rodině. Můj otec dlouho sloužil na území Krkonoš, v současné době už je v důchodu, ale každopádně o lesy má pořád zájem.
Dá se tomu vlastně vůbec uniknout, když se člověk v Krkonoších narodí? Teď nechci říct, že každý, kdo se narodí v Krkonoších, se musí stát lesnickým odborníkem a lesákem jako takovým, ale neměli jste třeba s bratrem takové tendence prchnout z toho okruhu, nebo prostě to okouzlení tam bylo a ty geny jsou prostě dané?
Já se přiznám, že jsem neměl nikdy myšlenku na to, abych dělal něco jiného. Každopádně mě to v určitý čas stáhlo do ciziny, ale to bylo spíš s ohledem na získávání nějakých zkušeností a informací tím, jak se po roce 89 otevřely hranice, tak člověk měl snahu vycestovat a zjistit, jak to funguje i jinde. Ale co se týká profese, tam jsem teda pochybnosti neměl nikdy.
Tak to je dobře. Když jste byl dítě, které místo v Krkonoších jste měl nejraději a liší se to místo teď?
My jsme bydleli dlouhou dobu v Horním Maršově, to je taková vesnička, kousek od Pece pod Sněžkou a ty naše výlety směrem na Starou horu a směrem na Dlouhý hřeben a potom na Pomezní boudy. Mimochodem Pomezní boudy a Horní Malá Úpad, to je asi moje nejoblíbenější místo vůbec v Krkonoších, tak ty určitě mi zůstaly v srdci a vracím se tam velmi často. I když pracovně musím říct, že to musím rozprostírat po celých Krkonoších.
No tak ona asi představa mladého člověka nebo malého kluka o tom, jak bude jednou tím lesákem, je trošku jiná, než když se potom člověk stane ředitelem Krkonošského národního parku.
To jo, a hlavně já jsem vyrůstal i v úplně jiné době. My jsme v podstatě byli v období, kdy ten starý režim ještě fungoval v uvozovkách a spousta věcí bylo zapovězeno. Potom náhle, potom 89. roce se otevřely možnosti nejenom v oblasti samozřejmě lesnictví, ale člověk si trošku rozšiřoval obzory v ochraně přírody jako takové a to asi bylo zásadní. Já myslím, že pokud by to fungovalo jako za starého režimu, tak ta lesarina jako taková úplně zajímavá nebyla.
Mm-hmm. Proto jste možná i vyrazil potom na zkušenou do zahraničí a tam by mě to zajímalo. Nějaké to srovnání těch jejich zkušeností, těch jejich národních parků s těmi našimi. Doháníme je, nebo už jsme je dohnali, nebo kterou zásadní informaci jste si vlastně tenkrát z té zkušené přivezli? Jestli se to dá tak nějak jako...
Dá se říci, že jsem pochopil některé vztahy, které v přírodě fungují a které v té době, v tom minulém režimu byly vysvětlovány zcela jinak. Příroda v zahraničí, zejména v národních parcích, je samozřejmě fenomén. My se ještě v současné době učíme respektovat poslání národního parku. Častokrát se zdá, že si myslíme, že v Národním parku se může úplně všechno. Bohužel s tím se potýkáme i dodnes. Není to samozřejmě obecný trend, ale spousta lidí se takto na Národní park dívá jako na zdroj určitého zisku. V cizině jsem pochopil, že věci, které častokrát kritizujeme, a to je třeba velkoplošný rozpad smrkových monokultur, tam už pochopili, že je to součást přirozeného procesu a že ta příroda rozhodně nezahyne, příroda se nezničí, naopak nastartují se nové procesy, kdy ta příroda může fungovat lépe a trvaleji.
Mm-hmm. Takže něco, proti čemu my tady bojujeme, oni už vnímají jako přirozený vývoj.
100%. Na druhou stranu se můžeme učit i z chyb, které udělali oni. My dostáváme do kondice, teď když mluvím o Krkonoších, národní park, který byl v 80. letech vyhlášen jako jeden z nejpostiženějších a nejohroženějších národních parků vůbec na světě, s ohledem na imise. A můžeme se i poučit z lokalit, které byly postiženy ne třeba imisní kalamitou, ale jiným problémem a jakým způsobem k tomu ty lidi přistoupili.
Jak dostáváte les v Krkonoších do kondice, to mě zajímá, ale teď si dáme písničku. Do Krkonoš můžete vyrazit na kole, můžete tam vyrazit na lyžích, anebo jen tak s baťůškem, anebo právě teď s námi dopoledne s dvojkou, s ředitelem Krkonošského národního parku Janem Hřebačkou. Tak my jsme si slíbili, že si povíme něco o tom, jak se dostává takový les do kondice, jak se dostáváme my, to mnozí víme a někteří to vlastně ani vůbec neděláme. Mluvili jsme o 80. letech, kdy byly Krkonoše ve velmi špatné kondici. Co toho vlastně tenkrát byla příčina?
Byly to kyselé deště, které byly ale důsledkem toho, že neocířené elektrárny z blízkého i vzdálenějšího okolí v podstatě posílaly nad Krkonoše zplodiny, zejména se jednalo o síru, která negativně působila na nejenom na stromy, ale samozřejmě na celou přírodu Krkonoš.
Uh-huh. A jak jste je dostali tedy od těch 80. let po dnešek do kondice? Jak se to dělá?
Tak my hlavně jsme využili toho, že se zlepšil stav vypouštění těch splodin do ovzduší. Uh-huh. Následně jsme museli nějakým způsobem reagovat na to, že v Krkonoších odumřelo téměř 8 000 hektarů lesa, nebo téměř odumřelo. A samozřejmě jsme se snažili ten les obnovit. V první fázi se to obnovovalo bez jakéhokoliv vědeckého konceptu. Naštěstí v roce 1992 pan profesor Fanta, to byl jeden ze zakladatelů Národního parku, přivedl do Krkonoš nadaci FACE a ta přišla s konceptem obnovy krkonošských lesů. V podstatě spočíval v tom, že jsme obnovili přirozenou strukturu těch lesů, co se týká druhů. Začali jsme dbát i na prostorovou strukturu těch lesů a zaměřili jsme se na přirozené procesy, včetně sukcese. To byly věci, které do té doby byly tak trošičku na okraji a já musím říct, že ten stav lesa se za posledních 20 let velmi zlepšil a ten stav je dobrý.
Vy jste vlastně před 2 nebo před 3 lety oslavili 50-leté výročí?
My jsme byli založeni v roce 1963, takže 2013.
Mm-hmm. Dá se tedy říct, že dnes je les v Krkonoších v dobré kondici. Na snadě je tedy otázka, je pořád co zlepšovat?
100%. Tak samozřejmě i v tom lese, protože pokud vám odumře tak velké procento lesů jako nám, tak ten les je založený člověkem. Ne, že bychom neměli jiné lesy založené člověkem, ale je potřeba o ně nějakým způsobem pečovat, abychom je dostali do takzvaně přirozeného stavu. Takže té práce je tam spousty. Ale netýká se to jenom lesů, samozřejmě týká se to i bez lesí. Snažíme se podporovat místní farmáře k tomu, aby obhospodařovali ty louky, které vznikly druhotně sice, ale které jsou nositelem významné biodiverzity. To znamená, ta bohatost druhů na těch loukách je extrémní a je velmi cenná. Snažíme se starat i o infrastrukturu pro turisty, je potřeba opravovat cesty neustále. A tvoříme informační systémy, tvoříme samozřejmě i programy pro návštěvníky. Je toho spousta.
Je to zkrátka celý komplex činností. Kdybychom chtěli mluvit o vlajkových lodích Krkonoš, ona to nemusí být jedna záměrně, to tak říkám, protože to může být z říše zvířat, z říše rostlin a tak dále. Tak co byste zmínil jako vlajkové lodě?
Tak já bych možná začal těmi nejnavštěvovanějšími místy, než se dostaneme k těm druhům. tak jednoznačně Sněžka. Sněžka je fenomén českopolský, je to po pramenu Labe, je to nejnavštěvovanější místo. My se snažíme Sněžku dostávat rovněž postupem času do kondice, tak, aby nebyla jen rozdupaným kopcem. Mm-hmm. Ta návštěvnost je tam extrémní. Potýkáme se s mnoha žádostmi o pořádání sportovních akcí, které vedou přímo přes Sněžku. To samozřejmě chápu, že veřejnost častokrát úplně nelibě nese, že tam ty závody pustit nechceme, ale musíme pochopit, že i na Sněžce jsou extrémně cenné lokality, které pokud zmizí, tak zmizí nenávratně. Mm-hmm. Další navštěvovaná místa, zmínil jsem pramen Labe, nebo Pančapský vodopád, nebo Úbské rašeliniště, to jsou evergreeny, které lidi táhnou a samozřejmě já se jim ani nedivím, protože to je scenérie, která mě uchvátí taky vždycky.
No tak jestli se tyhle vlajkové lodi kryjí také s vaším nejoblíbenějším místem, které jste tady možná už někde na začátku vlastně zmínil, tak o tom si řekneme za chvilku a taky se dostaneme k těm vlajkovým lodím ze Zvířecí říše. Hostem do domu dnešního dopoledne s dvojkou je Jan Hřebačka. My se procházíme po Krkonoších erudovaně, protože já po vás teď budu chtít naopak místo, které tak úplně není vlajkovou lodí, které je třeba vaše nejmilejší a které si myslíte, že je třeba turisty opomíjeno tak trochu a stálo by za větší pozornost. Hmm. Je takové místo?
100% takových míst je spousty. My dokonce jsme v letošním roce rozjeli takovou kampaň, kdy říkáme lidem, nechoďte jenom k pramenu Labe, nechoďte jenom na Sněžku, choďte i jinam, do těch nižších partií hor. Je jich spousty, já znova bych možná zmínil ty východní Krkonoše, které mám rád odmala, a to je ta oblast Horní Malé Úpy a Pomezního hřebenu. Tam jsou lesy, které v minulosti byly velmi těžce zasaženy emisemi, ale v současné době už se procházíte krásným prostředím a těch lidí tam není příliš, takže o to je to cenější.
A to vaše nejoblíbenější, já se přiznám, že moje paměť je zlá, vy jste ho zmínil někde
na začátku. To jsou právě ty pomezní boudy.
To jsou ty pomezní boudy, tak výborně. Slíbili jsme taky Zvířecí říši, takovým top Krkonoš je.
Tetřívek, určitě. S tetřívkem se váže mnoho problémů, které řešíme, zejména v zimním období, kdy tetřívek potřebuje extrémní klid, ale i teď, kdy jakoby sbírá tu sílu na to, aby přečkal vůbec zimní období. My už po 15. v podstatě letošním roce jsme prostřednictvím určitého opatření, které jsme vyhlásili, požádali veřejnost, aby nevstupovali do některých lokalit, kde se tetřívek vyskytuje a aby tam nezbírali hlavně borůvky.
A jaká byla odezva?
No, ta odezva z velké části veřejnosti je, myslím, pochopitelná. Řekli, že to respektují, že s tím problém žádný není, ale určitá část veřejnosti samozřejmě to bere jako omezení jejich. Tomu já rozumím, ale neděláme to kvůli sobě, děláme to kvůli tomu zvířeti, který je úzce vázáno na prostředí, které není příliš velké. Netýká se to celý Krkonoš, týká se to pouze zhruba 15% Krkonoš, to znamená na 85% Krkonoš ty lidi mohou i dále sbírat borůvky a mohou si užít to, co potřebují.
Teď mě napadá, že vlastně takovým největším úkolem ředitele, a nejenom ředitele, samozřejmě i lidi, které máte kolem sebe, je vyvažovat, protože na jedné straně chcete do Krkonoš nalákat co nejvíce turistů na krásy, které tam bezesporu máte, už jsme si o mnohých také řekli. A na druhé straně získat nějakým způsobem ten klid pro ta zvířata, pro tu přírodu, která tam vlastně je doma úplně nejvíc. Jak se vám to daří?
Já doufám, to musí posoudit jiní, ale doufám, že ten kompromis se nám zatím daří hledat. Velmi nám v tom pomáhá svazek krkonošských měst a obcí a místní starostové. To je častokrát až neuvěřitelná podpora a my jsme za to samozřejmě rádi. I přesto, že víme, že ve spoustě záležitostí se střetneme a musíme říct, tady je konec a tady už opravdu nemůžeme jít dál, tak musím říci, že zejména místní samosprávy nám v tom velmi pomáhají.
Mluvíte o spolupráci se starosty a už jsme tady taky naťukli jedno téma, a to je spolupráce s polskou stranou, protože Krkonoše neznají hranic, myslím, těch státních. Tak jak probíhá tam spolupráce? V podstatě musíte být sladěni, protože jsou to jedny hory, jedno místo, příliš se to neliší, nebo liší se to v něčem?
Vy jste dokonce řekla název jednoho našeho společného projektu Jedny hory, jedny lesy. To je opravdu situace, kdy my musíme s kolegy z Polska spolupracovat, ale ne, že bychom v uvozovkách museli, ale my opravdu chceme. Ty hory jsou jedny, pravidla musí být shodná, jsou tam určité věci, které samozřejmě nelze aplikovat s ohledem na rozdílné zákony v Polské a České republice, ale ty principy musí být shodné. Ta spolupráce je výborná. Já myslím, že polská strana s námi realizuje nespočet projektů, které zlepšují stav přírodního prostředí a umožňují navštěvovat turistům ty nejcennější partie.
Kam vyráží ředitel Krkonošského národního parku na dovolenou, když vlastně bydlí v tom, nemůžu říct, nejkrásnějším, protože máme tady v České republice spoustu krásných míst a teď by se určitě zvedla vlna odporu, ale v takovém krásném prostředí, tak kam vy vyrážíte, po čem prahnete?
V minulosti jsme vyráželi na Šumavu hodně, to už mě bylo v rodině zatrženo, protože z hor do hor není úplně dobře cestovat. Letos jsme navštívili Třeboňsko. Velmi každému doporučuju. Oblíbená lokalita, zejména pro cyklisty, protože já jsem taky cyklista. A musím říct, že i stav přírody na tom Třeboňsku je výborný.
Takže patriot, samá Česká republika, nevyrážíte nikam se vyplácnout k moři? Nebo za nějakou paměť hodností přes Velkou Louži? Potom netoužíte?
To samozřejmě taky. To musíme absolvovat s ohledem na děti, tak to je jasný. Moje dcera se určitě chce dostat k moři, tak určitě vyrážíme, ale snažíme se to kombinovat. V Čechách je spousta nádherných míst. My jsme v posledních letech, když se vracím zpátky do těch Čech, tak jsme objevili Beskydy sami pro sebe a já musím říct, že se tam určitě vrátíme.
Tak vzhledem k tomu, a to jsme tady ještě neřekli, že vy jste vlastně studoval v Brně, pochází váš tatínek z Velké nad Veličkou, takže Horňák, což je úžasná záležitost, krásné místo taky tady u nás v České republice. Tak my už se za chvíli rozloučíme a se zeptám, jaké sny má, jestli ještě může mít nějaké sny, myslím ty profesní ředitel Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. Tak já vás ale zase na chvilku z vinných sklepů ještě vytáhnu do Krkonoš. Naším hostem je Jan Hřebačka, ředitel Krkonošského národního parku. Pane řediteli, než se rozloučíme, my jsme tady vlastně už probrali, že 80. léta, to byla ta nejhorší léta pro Krkonoše a že v tuto chvíli jsou v dobré kondici a dá se tedy říct, že to nejhorší mají Krkonoše za sebou?
100% z hlediska přírodních hodnot jsem o tom přesvědčen. Teď ještě musíme samozřejmě přesvědčit veřejnost, aby ten tlak, který občas se objevuje na výstavbu nejrůznějších domů, kdekoliv, tak aby polevil.
Tak, a teď se tady zeptám, jaké sny má ještě ředitel Národního parku v Krkonoších?
Já bych chtěl, aby jsme získali víc příznivců pro tu naši práci, aby lidi víc chápali to, že ta ochrana přírody není pro ochranáře, ale je pro lidi. My se o to snažíme, snažíme se ty jednotlivé kroky, které děláme ve vztahu k ochraně přírody, vysvětlovat. Věřím tomu, že 90% veřejnosti to chápe. Doufám, že přesvědčíme i ty zbylých 10%.
Vy jste vlastně v jednom z rozhovorů řekl, když se vás novináři ptali, jestli jste víc lesník a nebo ochranář. Ono se to asi nedá oddělovat. A měli by to tak lidé chápat, že to vlastně tak není.
Já jsem o tom přesvědčen. Dokonce, když se díváme zpátky do historie Krkonoš, tak zjistíme, že když hrabě Harach zřídil první rezervaci v Krkonoších, tak vzal svého lesníka a postavil ho jakoby vedle těch lesníků a udělal z něho lesníka ochranáře. A já myslím, že takhle je to správně.
Tak a teď ještě na chviličku z Krkonoš někam do zahraničí. My už jsme zmínili, že jste byl na zkušené a že jste vlastně si odsud přivezl spoustu důležitých a zásadních informací, které některé jdou a některé nejdou tady u nás použít. Tak váš nejoblíbenější zahraniční národní park a je třeba srovnatelný s Krkonoši?
Můj nejoblíbenější park je Yellowstone v Americe. Mm-hmm. Srovnatelný s Krkonošima není vůbec. Mm-hmm. Ale je to území, kde zřetelně vidíte, jakým způsobem ty procesy, které tvořily přírodu po staletí a tisíciletí, fungují nadále. Je to neobyčejně živé území i z toho hlediska geologického. A samozřejmě vidíme tam i velkoplošný rozpad těch lesních porostů, zejména po tom obrovském požáru, který v Yellowstoneu byl. Tak tam jsem, zdá se, pochopil některé věci, které se dají aplikovat v Krkonoších, a to je to, že když nám občas uschne někde nějaký strom, že to není úplně strašná tragédie.
Můžeme doufat, že budete mít pokračovatele, to znamená je zájem, myslím to v tom smyslu, jestli je zájem o vaši profesi, profesi lesníků jako takových, jestli vyrůstá nová generace lesníků, ochranářů.
No, i v Krkonoších nebo v Podhůří Krkonoš je vlastně lesnická škola, tak spousta absolventů se nám hlásí do našich řad. My ale přijímáme samozřejmě i jiné profese. Z hlediska ochranařiny jako takové to rozpětí musí být až od geologů přes botaniky, zoology až po lesníky nebo vodaře. To rozpětí odborné je opravdu velmi široké.
Říká Jan Hřebačka, ředitel Krkonošského národního parku. My už se blížíme k rozloučení s ředitelem Národního parku, Krkonošského národního parku, a nedá mi to nezeptat se na velmi aktuální ožehavé téma, o kterém lidé slyší ze všech stran a čtou ve všech denících a týdenících, a to je sucho, problém sucha, Krkonoše, sucho a Krkonoše.
I v Krkonoších je to veliké téma v poslední době. Já musím říct, že Krkonoše jsou takovou laboratoří, která by nám měla odpovědět na to, jak ty sucha budou třeba probíhat i nadále, protože přeci jenom ty horské ekosystémy jsou nejcitlivější právě na tyto výkyvy, a my máme spoustu projektů, kde sledujeme právě to globální oteplování jako takové. Tady bych akorát využil příležitosti a poprosil turisty, kteří přijíždějí do Krkonoš, aby v současné době byli velmi opatrní. A aby, když už si zapálí, tak aby neohrazovali nedopalky a aby opravdu mysleli každou minutu na to, že se může stát velké neštěstí.
Mm-hmm. Tak to je tady problém sucha. Já bych ještě možná ještě jednou apelovala na lidi, ale v podstatě vy jste je tady chválil. Já jsem se na začátku ptala, jestli jsou čeští turisté disciplinovaní. Říkáte, že máme i zahraniční turisty. Tak mně přijde, že v podstatě jste tam v uvozovkách bez problému, a teď to říkám opravdu velmi, velmi zjednodušeně. Můžete to tedy potvrdit a můžete říct, že už se tak jako vyrovnáváme s tím světem, že chápeme, že to, když vy jako pracovníci Národního parku děláte určitá opatření a omezujete v uvozovkách tím pohyb turistů, že se to zkrátka setkává s pochopením ve většině případů?
Ve většině případů ano. Samozřejmě jsou i nesouhlasné reakce, ale ta majorita těch lidí chápe, proč ty jednotlivé zákazy mm-hmm. musí padnout, a já jsem za to velmi rád. Samozřejmě dostáváme i negativní reakce, ale takovýhle je život.
Co vás čeká teď v těchto nejbližších dnech? Jaký úkol stojí před ředitelem Krkonošského národního parku? Máte už třeba podovolené?
Druhá část mé dovolené je, doufám, přede mnou. Pokud všechno klapne tak, jak má, tak ještě odjedu na dovolenou. Nás teď čeká poměrně hektické období na podzim rada parku, kde budeme projednávat důležité věci ve vztahu k návštěvnímu řádu. Další a další věci týkající se projektů, které v současné době běží. Ukončujeme velký výzkumný projekt zaměřený na motýly, ptáky, netopíry. To jsou v podstatě takové první systematické mapování těchto druhů po celých Krkonoších. Vždycky to byly části Krkonoš, mm-hmm. které se řešily. A tyhle projekty nejsou nic jednoduchého, a my samozřejmě chceme i předstoupit před veřejnost a říct jim, co jsme zjistili.
Tak výborně, my se na to budeme těšit. Naším hostem byl dnes ředitel Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. Já moc děkuji za hezké povídání.
Děkuji za pozvání.
Přátelé, já se s vámi v tuto chvíli také rozloučím. Poděkuji za pozornost. Dopoledne s dvojkou a host do domu se s námi pro tuto chvíli tady rozloučila. Já už můžu pozvat na zítřejší dopoledne, konkrétně na pořad Host do domu, kdy bude hostem spisovatelka Michaela Dombrovská. S velkým zájmem se setkala její knížka o pozitivním sobě. Takže právě o tom budete slyšet zítra v našem vysílání, ve vysílání dvojky mezi 11. a 12. hodinou. V tuto chvíli vám krásný den, čtvrtek 13. srpna, přeje Monika Brinzáková.